program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih informacija. Četvoro povređenih u incidentu na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici posle košarkaške utakmice Turska-Srbija. Okupljanje bez većih incidenata i u Novom Pazaru. U ponedeljak zeleno svetlo za uključivanje Srbije u članstvo EU očekuju zvaničnici u Briselu i Beogradu. Naoružani čovjek ubio petoro ljudi u istočnom delu američke države Kentucky. Policija Salvadora pronašla 14,2 miliona dolara u kanisterima za naftu. Đoković u finalu US Opena igra protiv Nadala. U Srbiji danas promjenjivo oblačno sa ređom pojavom kiše popodne. A gošća pres kluba koje emitujemo odmah nakon pregleda vesti je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu. U svojoj novoj knjizi Ulje na vodi ona kaže da srpska elita nije doprinela modernizaciji i evropeizaciji Srbije.
Jako je mnogo tih primjera koji pokazuju da je elita, bilo ona intelektualna ili politička, ali kod nas je to uglavnom uvek samo jedna elita, jer su intelektualci uvek u politici i obrnuto, da je nekako svaku situaciju iskoristila da taj razvoj zakoči.
Pres klub odmah nakon pregleda vesti, ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na mostu koji razdvaja Kosovsku Mitrovicu na severni srpski i južni albanski deo sinoć su se desili incidenti u kojima su na srpskoj strani povrijeđene 4 osobe, među kojima je težu povredu zadobio muškarac koji ima prostranu ranu na nozi. Incident je počeo posle polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u košarci, kada je grupa Albanaca krenula preko mosta na Ibru kako bi proslavili pobjedu Turske nad Srbijom rezultatom 83-82. U sukobima je teško povređen Miloš Adenković iz Zvečana, koji je operisan pošto je ranjen u levu nadlakticu hicem iz vatrenog oružja.
Osjeća se trenutno dobro. Dogodilo se, gledali smo, bili utakmicu Srbija, Turska, nažalost nas su izgubili. Mi smo bili da prošetamo dole do mosta, vidjeli smo neka gužva se stvorila i odnapod počele su kamenice sa južne strane da lete prema nama. Mi smo tu sedeli, ono, mi uzvratili isto njima i odnapod osjetio se kao da me pogodio kamen. Mi sam aj ništa, ono, nastavio dalje, kad sam pogledao krv.
Miloš Radenković u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici, a most na Ibru je blokiran vozilima Euleksa, prisutni su i pripadnici kosovske policije i KFOR-a. Ostali povređeni su posle ukazane pomoći pušteni kućama. Evo šta je izjavio Dragiša Milović, dežurni lekar Mitrovačke bolnice.
Pregledano je petoro pacijenata na odjeljenju ortopedije u Kosovskoj Mitrovici. U bolnici primljen je pacijent koji ima povrede od vatrenog oružja, leve ruke. Nakon operacije on je smešten na našem odjeljenju i njegovo stanje je trenutno stabilno. Ostali pacijenti su pušteni kućama i oni se također osjećaju dobro, svi su van životne opasnosti.
Dragiša Milović, dežurni ortoped Mitrovačke bolnice, a više stotina građana okupilo se sinoć u centru Novog Pazara slavjeći pobjedu košarkaša Turske nad ekipom Srbije. Uz petarde i turske zastave povremeno su se čuli povici "Ovo je Turska", istovremeno i kolona od desetak automobila sa sirenama i zastavama Turske kružila centralnim gradskim ulicama. Iako vidno prisutno u većem broju nego obično, naročito u centralnoj zoni gde su se okupljali uglavnom mlađi ljudi, policija je samo posmatrala okupljanja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da rezolucija koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija čuva pravo Srbije da mirnim i diplomatskim sredstvima brani integritet i legitimne interese na Kosovu i Metohiji. To je najznačajnije ostvarenje naših zajedničkih napora sa predstavnicima Evropske unije koja nastavlja integraciju Srbije, rekao je Tadić na promociji oficira Vojske Srbije. Srbija, kako je naveo, ne priznaje i nikada neće priznati nelegalnu nezavisnost Kosova, ističući da je kosovski problem moguće rešiti jedino kroz dijalog i mirne pregovore koji treba da dovedu do obostrano prihvatljivog rešenja. A predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da usvajanje rezolucije Generalne skupštine o savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde predstavlja kraj pretenzija za razgovor o statusu ili podeli Kosova. Sejdiu je na konferenciji za novinare na aerodromu Priština rekao da rezolucija ne samo da prima k znanju, već jednostavno prihvata mišljenje Međunarodnog suda pravde i predstavlja kraj svim pretenzijama i iluzijama o razgovorima o statusu Kosova. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević izrazila je nadu da će zahtjev Srbije za članstvo u EU biti u što skorije vreme proslađen Evropskoj komisiji. To ne znači automatsko davanje statusa kandidata, već početak procesa u kom Evropska komisija treba da preporuči da li je Srbija zrela da taj status stekne. Ona je u intervju za nedeljni Blic navela da ne misli da je rezolucija Srbije o Kosovu usklađena sa Evropskom unijom u zamenu za bržu eurointegraciju Beograda. A Slovenija je na ministarskom zasedanju Evropske unije zatražila da se već u ponedeljak na redovnom susretu šefova evropskih diplomatija da zeleno svetlo za novi korak ka uključivanju Srbije u članstvo Evropske unije, izjavio je šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar. Žbogar je u Briselu rekao da je to predložio svojim kolegama u Evropskoj uniji na subotnjem okončanom nezvaničnom sastanku šefova diplomatije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan naoružani čovjek ubio je petoro ljudi u istočnom delu američke države Kentucky pre nego što je pušku kojom je pucao uperio ka sebi, navele su vlasti. Napad se desio u kamp naselju nedaleko od grada Jacksona i prema navodima policije najverovatnije su i počinilaci i žrtve živjeli u kampu. Policija nije objavila imena napadača ni žrtava i dodala da još uvijek nema informacija o godištu ili odnosu između žrtava. U nekoliko napada u nestabilnom ruskom regionu Severnog Kavkaza poginulo sa dva, a ranjeno pet policajaca, objavili su tamošnji zvaničnici. Dva policajca ubijena su u Dagestanu, Ingušetiju, u ruskoj provinciji Zapadno Čečen, je saopšteno iz ogranka Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova u tim provincijama. Policija Salvadora pronašla je u posljednjih nedjelju dana tri kanistera za naftu kojima je bilo 14,2 miliona dolara u gotovini, rekao je direktor nacionalne civilne policije Carlos Ansesio. Policija sumnja da se radi o novcu zarađenom trgovinom drogom. Posljednji plastični kanister pronađen je noćas zakopan u jednom bogataškom kvartu zapadno od prestonice San Salvadora. Arsenio je naveo da je u tom kanisteru pronađeno 4,2 miliona dolara u paketićima, odnosno novčanicama od 100 dolara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva SAD-a, pošto je u pet setova pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 i 7-5. U finalu će igrati protiv Španca Rafaela Nadala, koji je u subotu uveče pobedio Rusa Mihajla Južnjak sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale svjetskog prvenstva u Turskoj, pošto je sinoć izgubila od domaćina sa 83-82. Košarkaška reprezentacija igra večeras protiv Litvanije utakmicu za treće mjesto, koja počinje u 18 sati. U finalu svjetskog prvenstva koji se igra u Turskoj igraće ekipa domaćina Turska i Sjedinjene Američke Države. I još jedna vest iz sporta, vaterpolo reprezentacija osvojila je bronzenu medalju na evropskom prvenstvu, pošto je u Zagrebu pobedila Mađarsku sa 1-0 u borbi za treće mjesto. Hrvatska je pobedila reprezentaciju Italije rezultatom 7-3, osvojivši zlatnu medalju i prvo mjesto na takmičenju na evropskom prvenstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa sledi Pres klub koji priprema Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je doktorka Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu. Evo, izašla je vaša nova knjiga, nije ovo naravno prva, stalno pišete što knjige, što u raznim medijima. Njen naslov je Ulje na vodi, jako je neobičan, pa evo, volela bi da objasnite šta to znači. A pod naslov je Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, što zvuči malo paradoksalno.
Ovo ulje na vodi odnosi se na jedno pitanje koje mene opseda već dugi niz godina, a to je pitanje da li je Srbija imala demokratske tradicije ili nije, to jest da li ona danas ima demokratski potencijal ili nema. I tu su kod nas veoma podeljene, kao i mnogim drugim pitanjima, škole, od kojih jedni, oni skloni nacionalni romantici, tvrde da je Srbija oduvek bila demokratska zemlja, da je ona bila gotovo jednaka Francuskoj ili Belgiji, da ona imala ta svoja zlatna doba demokratije i da je nekim čudnim načinima su u stvari Jugoslavije i komunizam upropastili njene demokratske tradicije, pa da ćemo prema tome, oslobodivši se Jugoslavije i komunizma, mi vrlo lako da se vratimo na te svoje temelje. I postoji jedna druga škola koja opet suprotno tome tvrdi da ona nikada nije imala nikakve demokratske institucije, tradicije, pokušaje, ideje i tako dalje. I ja sam se tim pitanjem dosta dugo bavila i stalno sam pokušavala da nekako rešim taj problem, ne da pomirim te škole, nego da rešim ono što su meni istorijski izvori govorili. I na kraju mi se učinilo da rešenje leži u toj metafori ulja na vodi, jer meni se proučavanjem 19. i ranog 20. veka pokazivalo da je stalno bilo nekih demokratskih pokušaja. Dakle, bilo je demokratskih ustava, bilo je demokratskih zakona, bilo je demokratskih institucija, bilo je prevođenje knjiga, i to vrlo brzo, pošto su objavljivane na zapadu svojim originalima ključnih knjiga za pitanje demokratije i liberalizma. Dakle, bilo je intelektualaca školovanih na zapadu, kasnije školovanih i ovde, koji su istinski demokratski mislili, ali to nekako nikad nije postao sistem. I ja sam stalno pokušavala da to definišem i mislim da to ulje na vodi to pokazuje, jer sam htela da kažem da su svi ti demokratski pokušaji, pojedinci, grupe, udruženja pa institucije, ostali kao te fleke ulja kojih je uvek bilo, koji se ne mogu ni uništiti, voda ih ne može razgraditi, ali se oni nikada nisu povezali. I da tu prosto postoji problem nekog, možemo kažemo, kopernikanskog preokreta, kad će se već jednom te fleke ulja po vodi koje su tako razbacane, stoje dva veka, pretvoriti u neki sistem. I još uvek nismo u tom sistemu, ali eto, to je sada jedna metafora koja mi je pomogla da u tom pravcu mislim. Govoreći o tome, Vesna Pešić je jednom prilikom rekla nešto što meni nije palo na pamet, a to je da ona to shvata kao optimizam, zato što ono što je nedemokratsko, dakle, nikada nije ubilo ono demokratsko u Srbiji. I eto, zahvalna sam joj na tom obrnutom viđanju, tako da ko želi da vidi optimistički može i tako, ali u svakom slučaju mislim da je to negde suština problema.
O tome ćemo još malo docnije, a sada ovo ogled iz istorije sadašnjosti.
Pa jeste, to zaista može da zvuči paradoksalno, jer kako sadašnjost može da ima istoriju, ali ona to može da ima na mnoge načine, ja sam to pokušala da objasnim. Ima pod jedan tako što pre vremena u kome mi sad živimo, dakle pre te sadašnjosti, postojali su određeni istorijski procesi koji su pripremili tu sadašnjost. Dakle, u proteklom vremenu, koje može čak biti vrlo dugo, može se meriti i vekovima, postojale su određene procesi istorijski, koji istoričari zovu procesima dugog trajanja, koji su pripremali neke osnove na osnovu kojih mi pravimo sadašnjost. E sad, ovo vrlo tako komplikovano govorim, zato što postoje oni koji hoće da kažu da je sadašnjost determinisana, da mi ni nemamo izbora, da nas prošlost u potpunosti određuje i da ono što mi danas živimo je potpuno određeno svim onim što nam se prethodno desilo. Ja u to nikako ne verujem, ali mislim da, kao i svaki pojedinačni život, mi imamo određene predispozicije na osnovu istorije šta ćemo danas napraviti. Dakle, odgovornost je potpuno na nama danas, ali imamo neke istorijske pretpostavke. Dakle, to je jedan deo istorije sadašnjosti, dakle, to su ti procesi koji su do nas stigli danas, da mi vidimo šta na tom, da tako kažem, istorijskom stolu od tih mrvica mi danas imamo, kakve su te naše predispozicije, gde su naše opterećenja, gde su naše prednosti, i da vidimo kako mi to možemo da iskoristimo. Dakle, ne da kažemo, pa šta sad mi možemo da radimo, ono što obično se kaže, sagradili smo kuću na sred puta, svi hoće pređu preko nas, ne to, nego da vidimo čime mi u stvari raspolažemo, da pokušamo da napravimo jedan racionalan i kritički bilans, da kažemo, eto, to je valjalo, to nije valjalo, ovo može drugčije, na ovome treba mnogo raditi. A to je jedna vrsta suočavanja sa sobom i sa prošlošću. Dakle, suočavanje s prošlošću nije samo suočavanje sa zločinima ili sa prethodnom decenijom, to znači suočavanje sa svojim privrednim problemima, kako to da u ovoj zemlji konstantno imamo nestašicu mleka, kako to da sve generacije koje poznajem, dakle od mojih deda do mog deteta, imaju problem sa mlekom i zejtinom. Dakle, kako to da se takve stvari stalno ponavljaju? One se ne ponavljaju zbog toga što se istorija ponavlja, ona se naravno nikad ne ponavlja, ali postoje neki strukturni problemi, opet problemi sistema, koji dovode do toga da volšebno stvari neprekidno liče jedne na druge. I one naravno nisu nikakva sudbina, nego se suštinski problemi ovoga društva, ove ekonomije, ovoga pre svega siromaštva nikako ne rešavaju. Ne rešavaju se ni drugi problemi, ali jedna od mojih teza tu jeste da mi proizvodimo nove probleme da bismo zataškali stare.
Gošća Pres kluba je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu.
Latinka Perović je pisala o ovoj vašoj knjizi, naravno vrlo afirmativno, ja znam koliko vas ona ceni, i ona je konstatovala da je glavna tema vaše knjige naša elita. Postoji dilema, da li je nerazvijeno društvo kakvo smo imali, kakvo verovatno i još imamo, kočilo elitu da krene u modernizaciju i evropeizaciju Srbije, ili je elita u odbrani svog monopola zauzdavala razvoj društva?
Latinka Perović objavila mnogo knjiga na tu temu i Olga Popović-Obradović, naša pokojna koleginica s pravnog fakulteta, i mnogi drugi koji se bave društvenom istorijom Srbije. Mi stalno pokušavamo da odmerimo i izmerimo tu odgovornost na tom putu modernizacije, ili tačnije da kažem na tim stramputicama naše modernizacije, jer mi stalno bežimo od te modernizacije, od te Evrope. I dugo je izgledalo da je ta elita pokušavala da izvuče društvo koje je bilo suviše siromašno, suviše nerazvijeno, suviše nepismeno, suviše agrarno da bi moglo da krene dalje. I izgledalo je da je ta elita koja se vraćala sa školovanja na zapadnim univerzitetima, prevodeći te knjige, kao što sam već rekla, donoseći te institucije, pokušavala tu Srbiju da izvuče iz teške situacije u kojoj se ona nalazila, ali da bi nekako svaka generacija doživala poraz, da nije mogla da povuče to društvo i da bi na kraju dizala ruke i predavala to nekom sledećem da pokuša. Međutim, najnovije analize i Latinke Perović i neke od njih nalaze se u ovoj knjizi mojoj, pokazuju da elita zapravo nije ni imala nameru da izvuče to društvo, i sada mi što više to istražujemo, što više istražujemo situaciju u kojima elita to mogla i morala da uradi, svaki put je to na neki način izbegla. Bilo da se tu radilo nekim društvenim zakonima, kao što su zakoni o poljoprivredi, o tome koliko ko može da ima hektara u 19. veku, ili je to zakon o osnivanju medicinskog fakulteta, kome se, kao što je Latinka Perović pokazala, Narodna skupština oduprla i fakultet nije osnovan u Beogradu, ili je to zakon, ne znam, o vakcinisanju, ili... Jako je mnogo tih primjera koji pokazuju da je elita, bilo ona intelektualna ili politička, ali kod nas je to uglavnom uvek samo jedna elita, jer su intelektualci uvek u politici i obrnuto, da je nekako svaku situaciju iskoristila da taj razvoj zakoči. I zato se postavlja to pitanje, i to pitanje aktuelno, evo možda baš danas, jel, kada se mi izgleda opet odričemo ili nećkamo oko te evropske orijentacije, ne bili smo nastavili to što se zove borba za Kosovo. To je danas goruće, čini mi se, pitanje, gde se ponovo od tog puta odustaje zbog nečeg što, kao što je Kosovo, više ni ne postoji. Dakle, nekada se odricalo od Evrope zarad, recimo, ideala seljačke zadruge, koja već više nije postojala, danas se to radi zbog nečeg drugog. Uvek ima neki drugi razlog, ali nekako uvek kad se dođe do te ivice da se taj korak napravi, taj korak se ne napravi.
Ja sam shvatila da ste vi u stvari u ovoj knjizi rekli da je naša javnost takva kakva je ipak zrelija od svoje elite.
To se sada prosto pokazuje, ta nova istraživanja društvene istorije. Naši slušalci možda to ne znaju, društvena istorija je nešto što u Evropi postoji od 30. godina 20. veka ili čak ranije, ali od tog trenutka ima svoj časopis, a to je nešto što se kod nas počelo tek 90-ih da se radi, zahvaljujući pre svega profesoru Andreju Mitroviću, koji je bio i moj mentor. I to je sad, odjednom smo mi uzeli neke druge istorijske izvore i postavili neka druga pitanja, i odjednom se sada pokazuje nešto potpuno drugčije. I kada tako postavimo pitanje, mi vidimo onda da je to društvo imalo potrebu da se menja, imalo potrebu da se razvije, da živi bolje, a da ga ta elita neprekidno udarala zapravo po glavi i vraćala dole. To se pokazalo na mnogim primjerima ove moje prethodne knjige o Beogradu, Kaldrma i Asfalt, gde se pokazalo na nizu primjera kako ta elita tera to društvo u nekom pravcu koje on neće, on ima neku potrebu da živi, da se razvije, da to krene na bolje i čak to društvo se neprestano dovija da mu bude bolje i da prevari nekako tu elitu i da dođe do nekog boljeg i racionalnijeg života. I to se sad pokazuje, bar za mene, kao ključno pitanje, ta borba između društva i elite, koja mi je, kažem, ranije izgledala kao borba u kojoj elita vuče elit, a društvo ne može da se pomeri, a sada mi sve više izgleda kao borba društva protiv elite koja koči taj razvoj u velikoj meri svesno, braneći svoju, u stvari, apsolutnu poziciju monopola u nerazvijenom društvu.
Gošća Pres kluba je Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu.
Mi sad govorimo o društvu, ali postoji jedan zatvoreni krug, kako ste vi konstatovali, vlast i opozicija koji su se našli na istom političkom i nacionalnom programu. Hoćete malo o tome?
To je jedno moje, moram da priznam, porazno iskustvo je bio rad na tim tekstovima. Ti tekstovi rađeni su za Nebojšu Popova, za Republiku i kasnije knjigu Srpska strana rata. I ja sam nekako pre rada na tim tekstovima verovala da je ovde postojala neka demokratska opozicija komunizmu, da se tu stalno radilo na razvoju nekih liberalnih koncepata i tako dalje. Međutim, kad sam eto zbog tog projekta sela da iščitam šta se 80. godina pojavilo kao alternativni program komunizmu, pokazalo se da su zapravo svi vodeći, ne svi, ali ogroman procenat, zabrinjavajuće veliki procenat vodećih intelektualaca 80. godina, okupljenih u Akademiji nauka, Pravoslavnoj crkvi, Udruženju književnika, univerzitetu i tako dalje, da su zapravo oni stvorili nacionalni program koji je podrazumevao da mi opet nećemo krenuti u razvoj, da mi opet nećemo krenuti kad komunizam padne u Evropu, već da ćemo mi krenuti u rat za teritorije i za razbijanje Jugoslavije. Dakle, te analize pokazuju da je taj program u javnost već iznet 85. godine, dakle dve godine pre nego što je Slobodan Milošević došao na vlast, i da je kada je on došao posle 8. sednice 87. godine, taj program već bio potpunosti pripremljen od strane tadašnje srpske intelektualne elite. To bi dakle značilo da je Slobodan Milošević bio samo izvršilac poslova koji su programirani i osmišljeni u intelektualnim krugovima, i ja sam dalje u tim tekstovima zaključila da dakle Srbija i nije mogla da izađe iz programa koji je vodio Slobodan Milošević, jer ona nije imala stvarnu alternativu izuzev nekih manjih stranaka, Građanskog saveza ili nevladinog sektora, gde su naravno vladale drugčije ideje, ali koji su ostali ulje na vodi, dakle koji nisu mogli da prevladaju. U tome se radi, u tom zatvorenom krugu, dakle, gde su i vlast i opozicija suštinski imali iste programske osnove, s tim što je opozicija tvrdila da će ona taj rat bolje da vode, u tome je bila razlika, ali nije bilo drugčijeg programa i drugčijeg suštinskog koncepta. Ako je to tačno za 90. i da Srbija zato nije mogla da izađe iz Miloševićevog režima, a mislim da jeste, to je onda tačno i za 2000. godine, jer su to i dalje ti isti ljudi. I ja porazno zaključujem u ta dva teksta da zapravo Srbija nikada suštinski taj program nije napustila, što opet vidimo, evo opet danas, jel, ili juče, u ovim razgovorima o Kosovu. To su još ti poslednji trza, ili ovo što se događa na Sandžaku, to su na malom prostoru trza i tog veliko državnog projekta koji je tako ambiciozno počeo u Kninu. Dakle, mi nismo ni izašli u stvari iz tog programa, iz tog načina razumevanja nacionalne države, iz tog načina postavljanja prioriteta, dakle nama je prioritet i dalje teritorija i granice, a razvoj će po valjda viđenju tih ljudi doći jednog dana kad se ta pitanja reše. Ta pitanja se neće nikada rešiti ako su postavljena na ovaj način. Mi se možemo za Kosovo boriti još 200 godina bez ikakvog rezultata, a jedini način pravi bio bi zapravo razvoj same Srbije, ali ja to ne vidim danas kao prioritet ove elite.
Za kraj ovog našeg razgovora, a bilo bi još 1000 pitanja koje ste vi postavili, na koje odgovarate, stvarno je baš inspirativna knjiga, ali ima jedno koje me zasmejalo. Kažete ovako, jedino što je zaista tradicionalno u rusko-srpskim odnosima jeste nesporazum.
Pa, meni nekako tako izgleda, mnogi su mi zamerili, mislim na mnogi kolege koji bolje poznaju srpsko-ruske odnose i prihvatam da su oni tu potpuno u pravu. Bile su vrlo snažne reakcije na taj tekst inače u javnosti, ali kažemo da ovi koji znaju, oni su rekli da sam tu malo zaista preterala. Međutim, meni to zaista tako izgleda i ja taj nesporazum u tom tekstu vidim kao jedno duboko nerazumevanje pre svega u samoj Srbiji šta Rusija znači i šta je ruski interes sa Srbijom i sa Balkanom, i hoću prosto tu da pokažem da je Rusija velika sila koja je na Balkanu uvek imala svoj prostor za dokazivanje svoje moći pred Evropom. Dakle, svaka velika sila mora da ima neki prostor da će pokazati mišiće povremeno svojim konkurentima, i to je za Rusiju bio Balkan. Ne samo Balkan, naravno, ali što se Evrope tiče. To je prosto jedan prostor preko kojeg ona razgovara sa svojim konkurentima u Evropi ili Sjedinjenim Državama. A Srbiju vidim kao tako nesrećno zaljubljenu, nešto što uopšte ne razume o čemu se radi. Mislim da ponašanje i današnje elite, kao i brojnih elita u našoj istoriji, pokazuje da mi nikada nismo razumeli šta su velike sile, ili da smo mi tačnije mislili valjda da smo i mi velika sila i da taj nesporazum proizlazi po ko zna koji put iz našeg nerazumevanja realnosti i nemogućnosti da vidimo svoje mesto preciznije.
Hvala vam puno. Bila je ovo Dubravka Stojanović, profesorka istorije na Beogradskom univerzitetu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pre nego što čujete pregled najvažnijih informacija, vesti jutra svakako iz Kosovske Mitrovice. Tamo je jutro situacija mirna posle sukoba Srba i Albanaca. Posle poraza, koji su se sukobili posle poraza košarkaške reprezentacije Srbije od Turske u polufinalu svetskog prvenstva u Istanbulu, glavni most na Ibru koji razdvaja Kosovsku Mitrovicu na severni, srpski i južni albanski deo, i na kom su se sinoć sukobili Srbi i Albanci, otvoreni jutro za saobraćaj, a u blizini mosta na najvažnijim raskrsnicama i multietničkim naseljima na severu grada pojačano je prisustvo policije i KFOR-a, javlja agencija Beta. U sinoćnim sukobima povređeno je petoro ljudi, od kojih je na ortopediji Kosovsko-Mitrovačke bolnice zadržan Miloš Radovanović, star 21 godinu, koji je iz vatrenog oružja pogođen u levu nadlakticu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I kao što ste upravo čuli, četvoro ljudi povređeno sinoć u incidentu na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici posle košarkaške utakmice Turska-Srbija. Okupljanje bez većih incidenata bilo i u Novom Pazaru. U ponedeljak zeleno svetlo kao uključivanje Srbije u članstvo Evropskoj uniji očekuju zvaničnici u Briselu i u Beogradu. Naoružani čovjek ubio petoro ljudi u istočnom delu američke države Kentucky. Policija Salvadora pronašla 14,2 miliona dolara u kanisterima za naftu. Đoković u finalu US Opena igra protiv Nadala. U Srbiji danas promenjivo oblačno sa ređom pojavom kiše popodne. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju se Željko Tomić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati. Prijatno i do slušanja.